Tak for velkomsten her. Det er så dejligt at komme tilbage til Nansensgade. I kan altid stille med en masse musikere og en god lovsang. Det er dejligt at mærke. Jeg ved ikke, om det er lokalet her, men der er, man bemærker bare altid en flot sang i dette hus. Og det er dejligt at mærke sådan en genklang. Det var... Hvis Dirk Passer, som sagde, at han kunne ikke være sjov, hvis ikke publikum var med. Og sådan er det lidt som prædikant, at hvis der ikke ligesom er samspil mellem tilhører og afsender her, så er det lidt sværere at brage igennem. Hvis der kommer en joke, så skal jeg vinke til dig, Jesper. Så er der en, der kan forstå den, ja. Tak. Jeg har fået emnet at tale over Matthæus 4, og det handler om de første disciple, som bliver kaldet, og det er en stærk indledning i Matthæus evangeliet, lige før en af de to store taler, som vi har i Matthæus evangeliet. Der er ligesom to store taler i Matthæus evangeliet. Det ene, det er bjergprædiken, og den anden, det er så den store udsendelsestale. Og det er lige før, at den her korte, fem vers afsnit, ligesom kan være prolog til de to, at der skal kaldes nogen, før de kan sendes. Der skal kaldes nogen, før de kan virke. Og man må sige, om nogle steder, hvor det er, vi finder ud af, hvad vi skal virke med, og hvad vi skal virke som, så er det jo bjergprædiken. Og hvor vi skal virke henne, at vi skal sendes, det kommer i den store udsendelsestale, senere henne i kapitel 10. Så det er et centralt sted, vi skal have fat om. Men inden da, så har vi brug for, at Guds ånd er med os, og åbner ordet for os. Så vi skal bede, om Guds Helligånd vil være nærværende. Lad os forene os i bønnen. Tak, himmelske Far, fordi du har ønsket at involvere os i din mission. Tak, fordi du havde en vision om at sætte os i gang til vores eget bedste og til dit riges fremme. Vi beder om, at evangeliet må sætte spor også i vores eget liv, for at du derigennem kan ophøjes og æres. Vi beder om, du vil være nærværende hos os, så at vi kan indstille vores modtagerapparat på din kanal. Hjælp os til det, både her og hos børnene nedenunder, og være med Johannes der. Amen. Lad os rejse os og lytte til Matthæus, evangeliet kapitel 4, vers 18-22. Da Jesus gik langs Galileas sø, så han to brødre, Simon kaldet Peter og hans bror Andreas, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Han sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. De lod straks garnene være, og fulgte ham. Da han gik videre, så han to andre brødre, Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes, i båden sammen med deres far, Zebedæus, i færd med at ordne deres garn. Han kaldte på dem, og de forlod straks båden, og deres far fulgte ham. Amen. Der skulle gerne være tre ting, I kan huske, når vi går hjem her i eftermiddag. Og det skulle være, at vi alle kaldes og sendes ud af Jesu bankende hjerte. Det er det, der er grunden til, at vi bliver kaldet. Det er, fordi Jesus brænder for noget. Han banker for netop os og andre mennesker. For det andet, så bliver vi, når vi går på Guds ord, kaldet til at gå med mere end ord. Mere end ord. Det er det hele dit liv, som involveres, når vi taler om kaldelse til at blive Guds disciple. For det tredje, så er det, når vi kaldes til en opgave i Guds rige, noget vi naturligvis må forlade. Så der er altså et Jesu bankende hjerte bag os. Vi går ud med mere end ord, og der er noget, vi må forlade. De tre ting skulle vi gerne berøre her i eftermiddag. Jesus gik selv rundt og prædikede. Vi prædiker, fordi Jesus prædikede. Jesus ønskede ikke, at sin mission skulle holdes hemmeligt. Han ønskede at kalde flere til at gå ud. Han ønskede at gøre opmærksom på, at han havde et hjerte, der var større end verden. Det er Magnus Malm, der kommer med et udtryk. Jesus har et hjerte større end verden. Med det beskriver han, at Jesus, han ikke kom for sig selv, men for verdens skyld. Det er basic. Jesu bankende hjerte viste sin storhed i at gå i stå. Jesu død på korset er hans stærkeste kærligheds tilsagn, at han kom for at frelse dig og mig og alle dem, som endnu ikke har hørt om Jesus. Det er det bankende hjerte, der kalder os til mission. Det er det bankende hjerte, der kalder de her disciple, de første disciple. Det er drevet af kærlighed. Hvordan gør han så? Har han så lavet en rabbinerskole, hvor det er, at man skal ind og så yde sit bedste og score de højeste karakterer for at kunne gå videre? Nej, det var ikke sådan, Jesus uddannede sine disciple. Han valgte den mere, i vores øjne, gammeldags måde, masterlærlingen. Jeg er selv uddannet på et smedeværksted, og gik mindre på skole, end jeg var på værkstedet i de 4 år, det tog at blive svend. I løbet af den mesterlærling, jeg var ikke selv mesterlærling, jeg var FG-lærling, men så stor forskel er det heller ikke. Så skulle jeg lære det teoretiske på skolen, men det praktiske på værkstedet. Og jeg ved ikke hvorfor, men i nat så drømte jeg, at jeg skulle uddanne en flok håndværkere i svejsning. Jeg har ikke helt forstået drømmen endnu. Men jeg var klar over én ting. En ting er, at jeg havde et bevis, som fortalte, at jeg er maskinarbejder, og jeg har adskillige certifikater i at svejse. Men jeg er godt klar over, at jeg kan ikke lære andre håndværkere at svejse den dag i dag. Vi skal tilbage til 93, da jeg fik mit svendebrev. Det er et stykke tid siden. Og mine svejsesømme, de ligner ikke længere, hvad de har gjort. Jeg kan ikke bare nøjes med at trække, hvad skal man sige, en titel ud af en uddannelse, og så er det det. Uanset hvor dygtig jeg var dengang, hvis jeg ikke holdt det ved lige, så er der ikke bæredygtighed i det. Nu kan jeg heldigvis genkende mange af jer her, og derfor så passer min prædiken nogenlunde i, hvad jeg har forberedt. Fordi jeg tænkte nok, der var nok ikke så mange helt nye kristne her. Og at tale om kaldet til at blive disciple, det er ikke kun sådan, at det bliver gjort til dem, der ikke før har mødt Jesus. I begyndelsen af 90'erne, der havde vi en møderække i Svanike. En møderække, der fik gjort en forskel. på menigheden og særskilt hos nogle folk i nogle hjem. Vi forlængede prædikanten med nogle dage. Ånden var over menigheden. Hver aften så blev der læst op af Rosenius. Det var ikke det nye trend at starte på den måde. Men der blev slået rod hos os i Svernike. Med den forkyndelse og den ånd, der var til stede. Så selvom de fleste, der sad til den møderække, var Guds børn og havde været kristne i mange år, så blev der skabt noget nyt. Der blev skabt en disciplgørende forskel i mennesket. Det kan være, det er lang tid siden, du første gang kaldte dig kristen. Kan du huske det? I den periode, hvad gjorde du, som var anderledes i forhold til før? Var du anderledes blandt dine kollegaer? Ændrede I noget i hjemmet? I Svernike var der nogen, som havde et Jesus-billede eller et skriftsted, som hang bag døren i stuen. Det kom til at blive flyttet ind midt over stuens centrum, der hvor alle kunne se det. Der var andre, der begyndte at tale åbenhjertigt om Jesus blandt dem, som de var sammen med på arbejdet, som de ikke tidligere har gjort. Jeg indleder med at tale om vækkelsen i Svernike i begyndelsen af 90'erne. For det gjorde en forskel for, hvordan man mødte mennesker. Den her tekst, den handler om, at Jesus møder nogle fiskere, som han siger til, at de skal følge ham. Hvis ikke man følger Jesus, så kan det godt være, at man har en titel som kristen. Men den virker ikke efter hensigten. Titlen altså. På samme måde, som at jeg i nat i min drøm skulle undervise håndværkere i at svejse. Det vil jeg ikke være i stand til. Og jeg har faktisk bedt her til morgen. Jesus, er det fordi, jeg har noget i mit liv, jeg skal gøre op med? Noget, jeg skal forlade? At jeg har den drøm? Det er jeg ikke blevet klar over endnu. Men jeg har fået den forståelse af den her tekst, at den også i dag tales ind til gamle kristne. Indtil den der forståelse af livet, hvor man er i relation til hinanden. For det er jo ikke sådan, at jo mere vi lærer udenad, eller jo bedre vi bliver på rabbinerskolen, desto bedre kristen er jeg. Nej. Hvis ikke vi er inde i kernerelation med Jesus, så får det ikke ånd og liv og kraft. Og så mærker vores omgangskreds ikke, at du bærer Jesus med dig i dit hjerte. Det er det, Jesus vil sige her. Kom med mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Og han siger det ud af et bankende hjerte, drevet af kærligheden. Og det må sænke sig langsomt. For Jesus havde et stort hjerte for verden. Så skulle de store ordnede deres garn. Vi hører ikke meget om de her fiskere, men det hører vi dog, at de står og ordner sine garn. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at det er folk, som er bevidste om det grundlæggende. Nu kommer jeg fra en fiskerfamilie, og jeg ved, at min morfar og mine to onkler, de brugte meget tid nede på havnen, og jeg kunne ikke rigtig forstå det som barn. De er jo kommet i land. Fiskene er afleveret. Hvad er der så mere at gøre? Jo, sagde min mormor så altid, da vi ventede på morfar. Eller, morfar, han var død, så jeg har aldrig selv mødt ham. Men hun forklarede, hvorfor at onklerne de var der. Det var, fordi morfar havde lært onklerne, at hvis ikke nettet er repareret om aftenen, inden vi skal afsted næste morgen, så fisker man ikke med den kraft og fylde, som man ellers ville få. Garnene skal gøres orden dagen før. Det græske ord for at ordne sine garn, det betyder at gøre ting hele igen. Hvis der er huller i nettet, så skal de gøres hele igen. Det er sådan nogle mennesker, Jesus har været ude efter. Ikke om de var gode til at gå i skole, eller om de havde en stor viden om det ene eller det andet, men om de havde tro på, at det grundlæggende, det var vigtigt. At ordne det slidte menneske måske. At ordne, sætte helheden ind i sit trosliv igen. Altså trofastheden til de redskaber, man skulle bruge. Som kristne har vi et redskab, der er vigtigere end alle andre i vores discipleskabende liv. Og det er at have et helt liv med Jesus. Og hvis der er nogle ting, som ikke er i orden med Jesus, så skal vi ind og finde ud af, at det bare blevet til ord for mig. For når du skal gå på Guds ord og ansvar, uanset hvor du skal gå hen, så må du ind og have forstået, at det her, det er livet. Det er mere end ord. Du bliver ikke spurgt bare om at vide og kende sandheden og sige de rigtige ting. Kunne sangene udenad. Du bliver spurgt om at leve et liv ud med Jesus. Og når han kalder dig, så kalder han dig ind til en relation. Og det er det forbistrede ved at være prædikant. Fordi hver gang man skal stille sig frem og sige noget, så skal man stå i en afhængighed af Jesus. Har du givet mig det, du vil sige? Jeg skal ikke bare aflevere et budskab. Først skal der gøres noget andet. Og det er faktisk jer, der skal gøre det. Og det håber jeg, I har gjort. Der står i Kolossenserbrevet 4:4, at Paulus bad de kristne i Kolossæ om forbøn. Jeg er altid glæder mig over det, at selv Paulus beder om forbøn. Og så beder han, bed Gud om at åbne en dør for ordet, så jeg kan forkynde Kristus hemmeligheden. Paulus var afhængig af Gud til at have det rigtige at sige. Han var også afhængig af menigheden til at bede om, at Guds ånd måtte være der på forhånd for at åbne ordet. Kære venner, når vi sender missionærer ud, så er det ikke kun en indvielsesfest, som for eksempel Julie og Emil, som vi sendte ud her fra LME for 14 dage siden, hvor der var stærkt fremmødt i Sønderjyllands afdeling. Så er det også en indvielse af menigheden, der står bag at sende. Hvis ikke de beder for sine missionærer, som er rejst ud, så giver det ikke frugt. Det er ligesom budskabet kan ikke bare sendes ud som en pakke. Den skal gribes igennem liv og igennem relation til Gud. Har du bedt for det her møde i dag? Om at Gud må åbne en dør for ordet. Så er der stærk forventning til, at han kan rykke noget hos dig lige nu. Endda rykke på det budskab, som handler om at få lavet noget. En ting er, vi bliver sendt ud fra Jesu bankende hjerte til at udøve et liv, som er mere end ord, mere end ekspertviden. Den ekspertviden, som vi ellers alle sammen, specielt i de her år, er så fokuseret på. Der er altid nogle andre, der er bedre til at gøre noget end mig. Og derfor så har vi kommet ind i en tid, hvor det er ganske vanskeligt at sige ja til en opgave i Guds rige. Fordi vi vurderer os selv så meget på vores kompetencer og andres bedømmelser, og hvad man har hørt om andre. Hvad er jeg god til? Tro mig, de tanker er jeg selv ramt af. Da jeg stod som sognepræst i Græsted, jeg havde stort set Danmarks bedste menighed, tror jeg. Jeg har lige været op og prædike hos dem i Evangelisk Alliance, bedeuge, hvor de spurgte mig om at komme os, og det var hjemme i Frikirken, i Mosteriet, og der var 250 af Græstedbønder og fiskere. Der er faktisk to fiskere i Græsted, og så er der folk, som er mange sygeplejersker og en hel del akademikere, og de møder op. Mange af dem siger, vi har bedt for mødet i dag. Sådan en menighed kommer man til at holde af. Også selvom det er på tværs af alt muligt kirkeskel. Jeg kunne næsten ikke forlade Græsted. Og der er slet ikke til en opgave som generalsekretær, som jeg sagtens kunne finde andre, der var bedre til at udføre end mig. Det er bare som om, Jesus spørger ikke kun efter kompetencer. Han spørger bare ikke kun efter viden, ekspertise. Han spørger efter indlevelse. Han spørger efter nogen, som er parat til at ordne menneskers forhold hele igen. De slidte, sårbare mennesker rundt omkring vil han sende med det største budskab af alle, at Jesus er her for at gøre en forskel i deres liv, både her og i evigheden, ikke mindst. Der var noget, jeg skulle få lavet. Noget, som jeg næsten ikke kunne slippe. Og jeg skulle gå ud på en gyngende grund. Ligesom Andreas og Peter og Jakob og Johannes. Nu vil jeg spørge dig, hvad forlod du, dengang kristendommen blev noget særligt for dig, for mange år siden måske? Hvad blev ændret i dit liv dengang? Var det noget i stuen? Var det noget med din påklædning? Var det noget i dit forhold til naboer? Var der nogle ting, du fandt ud af, at du ikke kunne fortsætte med at gøre, mens Jesus gik ved din side? Og så vil jeg have, at du skal sammenligne det med, hvor er du i dag? Er der noget, du skal få lavet i dag? Hvor Gud kalder dig ind i en ny opgave? Der er, når Jesus kalder, et bankende hjerte bag, som ønsker hele dit liv, og ikke kun dine ord og din korrekte tænkning i teologien, men også et engagement, som gør, at du måske bliver nødt til at forlade noget. For at være den disciple, Jesus ønsker dig. Jeg vil give dig et minut til at tænke lidt over det. Hvad forlod du dengang? Hvad ændrede det i dit hjem, i dit liv? Og er der noget i dag, som du skal forlade for at følge Jesus? Lad os tage et minut. Jesus har ikke selv lovet, at det skal være nemt at følge ham. Han har sagt, det er en velsignelse at være Gud nær. Det er en velsignelse at følge Jesus, men ikke nødvendigvis nemt. Jesus er også meget tydelig på, at vi som fællesskab, kristen fællesskab, kan hjælpe hinanden til at spørge ind til hinandens liv. Han siger sågar i Galaterbrevet kapitel 6, at hvis der er en af jer, der falder i synd, åbenlyst synd, så siger han, pas på, at du ikke selv falder. Så viser det sig lidt nogle vers længere nede, i at du selv bliver taget i hovmod og stolthed, som om, at du var bedre, at du ikke kunne falde i synd. Vi er et lem, og når et lem lider, så lider alle andre lemmer på lemet. Det er forstået i den nære kontekst Nansensgade. Men det er også forstået i den større kontekst blandt andre LM-forsamlinger i landet. Det er forstået i den helt globale sammenhæng, Guds kirke på jord. Vi har lige nu, når vi tæller op, 10 ledige stillinger i udlandet. I år ser det ikke så tydeligt ud på missionærplakaten, som jeg frygtede, fordi vi lige har ansat nogle norske i Kirkebekari til at stå der et år. Vi har nogle pendlermissionærer, som også er kommet med. Og vi har fået nogen tilstøttede missionærer i familien Olofsen i Mongoliet. Men bare allerede næste sommer, altså nu her til sommer, så er der nogen, der stopper. Og i løbet af det næste år, Så når vi skal lave en ny missionærplakat til 2020, så vil det se markant anderledes ud. Det står ikke i min bevidsthed, hvem der skal gå. Men jeg har et kald at give videre, at nogen må vi have til at gå, for at der stadigvæk kan være folk, der hører evangeliet iblandt de mindst nåede. Og det er vores opgave som missionsforening at sende folk. Her, der må brødrene Jakob og Johannes forlade båden og deres far. Det gik op for mig, at da jeg sagde ja til at blive missionær i Etiopien, at der havde min mor og far ikke blevet spurgt om at sige ja. Det kom forholdsvis bag på mig. De bakkede os op i vores kald. Udsendelsesfesten var jo her i huset. 2004. Men forholdsvis sent gik de op for mig, hvilken smerte det var for dem at sende os afsted. Blandt andet fordi min far, han var syg. Det var ikke enkelt. Og jeg vidste, at min far ville ikke kunne komme ud og besøge os. Min mor kom 2 gange, men far kunne ikke. Men han overlevede de år, vi var derude, og vi fik gode år, da vi kom hjem. Ja, det viste sig så, at min mor døde før min far. Vores rationelle tænkning omkring det hele, det sætter Gud i perspektiv. Han venter ikke på, at du bliver klog nok, at du har den rigtige uddannelse, at du får så meget selvtillid i forhold til at gå. Han spørger dig om at følge ham, og så læg mærke til det evangeliske i den her sendelse. Så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Det hele ansvar ligger på Guds ord, på Guds magt. Du bliver dueliggjort af ham. Han vil gøre dig klar, for du bliver aldrig klar i dig selv. Da jeg var sammen med familien i Paris forrige sommer, så besøgte vi kirken Sacré-Cœur, som ligger op på Montmartre, som er sådan en høj top i midt i Paris, og du kan kigge ned over Paris. Der er sikkert flere af jer, der har været der. Og der er sådan en sommerstemning, hvor alle unge mennesker og romantikken er i høj sæde der. Der går folk rundt og sælger roser, hvis det er, man skal bejle til sin kæreste, eller man kan købe øl og sodavand og hygge sig på trappen der, og der er som regel festligt. Der sad jeg med den viden, at der var katakomber nedenunder den her kirke. Katakomber, som sødligt lugter lidt af død. Som dem, der faldt. Og for nogen var det, fordi de troede på Jesus. Vi har dem også i Rom, vi har dem andre steder rundt omkring. Vi har et kald til at gøre folk opmærksom på, at ved siden af dette liv, ved den her lukkede ghetto, som vi mennesker lever i, hvor vi tror, at det drejer sig om at have et pænt liv med en god karriere og det rigtige tøj, og passe godt på hinanden, så er der et himmel, og der er en helvede. Og der er en dommedag, der er en fortabelse, og der er en frelse. Jeg spørger ikke, om du har lyst til at gå som disciple. Jeg spørger ikke, om det behager dig. Jeg siger bare efter Jesus. Han har et bankende hjerte for alle mennesker, som ikke ved, at de dør og går fortabt, hvis de ikke kender ham. Vi har brug for, at der er nogen, der går med budskabet. Og nogen skal rejse langt væk, og andre skal ikke rejse så langt. Men de skal gå ind i deres naboer med træsko på og få fortalt, at det her, det er vigtigt. Og det er ikke bare ord, om det er rigtigt eller sandt eller forkert. Det er et liv, vi skal leve, og vi skal tage det på os dagligt. Om du har været kristen i 50 år, eller i 2 år, eller endnu ikke er blevet det, så venter der et kald til, at Jesus vil gøre dig til sin disciple. Lad os bede. Tak, himmelske Far, fordi du har et helligt hjerte, som ser så meget dybere end det, vi gør. Og du kender den gru og den rædsel, som venter dem, som ikke tror på dig. Jesus, hjælp os til at leve et retvendt liv mod dig. Hjælp os til at ikke spørge til, om det er godt for mig. For alt afhænger ikke af mig. Jesus, læg dit kors på sinde hos os, så vi forstår, hvad det kostede dig, at dit hjerte gik i stå. Hvilken kærlighed, der drev dig til korset. Jesus, hjælp os til ikke at holde det for os selv. Hverken i menigheden, i Danmark eller i verden. Kristus for verden, du gav for mig. Amen. Så skal vi synge nummer 561, Guds menighed. Tag Herrens rustning på.